Pirmasis skaitinys iš pranašo Danielio knygos. Regėjau, kai buvo pastatyti sostai ir atsisėdo senyvas vyriškis. Jo drabužiai buvo balti kaip sniegas, jo galvos plaukai kaip gryna vilna. Ugningos liepsnos buvo jo sostas, jo ratai liepsninga ugnis. Iš jo veržėsi karščio srautas. Tūkstančių tūkstančiai jam tarnavo ir dešimt tūkstančių dešimčių tūkstančių stovėjo prieš jį. Susėdo teismas ir buvo atskleistos knygos. Per naktinį regėjimą mačiau, kaip su dangaus debesimis atslinko tarytum žmogaus sūnus. Jis pasiekė senyvąjį vyrą ir buvo nuvestas į jo akivaizdą. Jam buvo suteikta valdžia, garbė ir karalystė. Visos tautos, gentys ir kalbos turės jam tarnauti. Jo viešpatavimas amžinas, nesibaigiantis viešpatavimas. Jo karalystė niekad nežlugs. Tai Dievo žodis. Viešpats valdovas, jis didis viršum visos žemės. Viešpats pasaulio valdovas, te džiūgauja žemė, te krykštauja salos, jį juose debesys tamsūs, teisė, teisybė, grįstas jo sostas. Viešpats valdovas, jis didis viršum visos žemės. Sutirpsta kaip vaškas kalnai išsigandę, prieš viešpatį viso pasaulio valdovą, byloja dangus apie jo teisingumą, jo garbingumą regi pasaulis. Viešpats valdovas, jis didis viršum visos žemės. Didis tu viešpatie viršum visos žemės, visų dievų tu aukščiausias. Viešpats valdovas, jis didis viršum visos žemės. Antrasis skaitinys iš šventojo apaštalo Petro antrojo laiško. Mylimieji, mes skelbime jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą, nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet būdami savo akimis matę jo didybę liudytojai. Jis gavo iš Dievo tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ta balsą mes girdėjome aidinti iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamėsi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena, ir jūsų širdyse užtekės aušrinė. Tai Dievo žodis. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo labai gėriuosi. Jo klausykite.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant, jo veido išvaizda visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie atrodė spindulingi ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą būsiančią Jeruzalėje. Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Išbūdę jie pamatė jo spindės ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, kaip gera mums čia. Padarykime tris palapines. Vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką kalbas. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando. O iš debesies aidėjo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas. O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly tikintieji, Evangelija mums pateikia du Jėzaus pavidalus. Viename Jėzus nugalėtojas savo šlovėje ir didybėje, kitame Jėzus kenčiantis ir mirštantis ant Golgotos kalno. Pasaulio akimis žiūrint, pralaimėjęs ir bejėgis. Bet juk tai vienas ir tas pats Jėzus Kristus, atsimainęs ant Taboro kalno ir ant Golgotos kalno. Atsimainimas ant Taboro kalno ruošia mokinius sunkiausiam Jėzaus ir jo mokinių gyvenimo išbandymui, kad šie nenusiviltų ir nesuabejotų mirusiu Jėzumi, kuomet Dievas ant kryžiaus neturės savo dieviškos didybės. Ir mes žinome, kad nežiūrint nuostabaus atsimainimo, mokiniai nusivylė Jėzumi, išsigando ir įsibėgiojo. Tas pats apaštalas Petras, kuris sakė, kaip gera mums čia, padarykime tris palapines. Netrukus Erodo kieme tvirtins, aš nepažįstu to žmogaus. Erškėčiuoto, krūbinto, išniekinto Jėzaus, Petras, galima būtų sakyti, net pažįsta ir baimingai išsigina. Mes negalime teisti apaštalų, nes turime atkreipti dėmesį į vieną niuansą, kad kuomet Jėzus kalbėjosi su Moze ir Eliju apie kančią ir kryžių, mokiniai miegojo. Ar mes nesame panašus į mieguistus apaštalus? Ar mes nepramiegame tų švento rašto vietų, kur kalbam apie nukryžiuotą Jėzų, apie tai, kad krikščionis turi ištvervingai darbuotis ir kentėti? Argi mes nelaukiame, kad Dievas visada bus nugalėtojas? O kai atsitinka kitaip, mes nusiviliame. Kodėl? Atsakymas yra mūsų nepasiruošime kančiai ir nevertinime maldos. Labai dažnai religinės televizijos ir radio programos, kaip ir daugelis knygų ir žurnalų, mažai mums kalba apie Dievo tylėjimą mūsų kančios metu ar neatsiliepimą į mūsų maldą. Šių programų klausytojams Dievas asocijuojasi su pasisekimu, gerais jausmais, taikos ir ramybės pojūčiu. Tiems, kurie priprato maitinti savo ausis panašiomis įkvepiančiomis istorijomis, susitikimas su tylinčiu Dievu, su kenčiančiu Dievu, sukelia didžiulį stresą. Dievo tylėjimas jiems atrodo kažko neįprastu ir kelia šiems žmonėms nepilnavertiškumo kompleksą. Iš tikrųjų, nesusipratimu reikia laikyti tą dirbtinį optimistinį tikėjimą, orientuotą įtikinti jį kaip vartotoją. Šventasis Jonas Chryzostomas sako, jog jeigu žmogus nuoširdžiai meldžiasi ir negauna to, ko prašė, reiškia Dievas jam ruošia žymiai geresnį ir didesnį dalyką, negu žmogus prašė. Nepradėk sielvartauti, jeigu negauni iš karto to, ko prašai. Dievas nori dovanoti tau didesnį gėrį dėka tavo pastovumo maldoje. Mėlėje, o pastovumo ir ištvervingumo maldoje mums trūksta todėl, kad mes nepakankamai mylime Kristų. Daug krikščionių nesimeldžia todėl, kad jiems nepavyksta pamilti Kristų. Jie nemyli Kristaus, kadangi nesistengia jo pažinti. Neįmanoma mylėti kažkokio šešėlio, kažkokios būtybės, kurios nežinai ir nepažįsti. Gerai meldžiasi tik tas, kuris žino Dievą. Įdant geriau melstis, būtina stengtis geriau pažinti viešpatį. Tik nepaprastos Kristaus meilės mums pažinimas te gali atverti mumyse meilės ir maldo šaltinius. Kodėl berniukai ir mergaitė susirašinėja ar kalbasi telefonu? Todėl, kad jie myli vienas kitą. Todėl, kad jie yra draugai ir bičiuliai. Jeigu mylėsime asmenį, tai su didžiausiu ilgesiu ir džiaugsmu jam skambinsime ir kalbėsime su juo. Dažnas pokalbys rodys, kad žmonės yra vienas kitam reikalingi. Tad ir dažna malda rodo mūsų meilę Dievui ir mūsų norą su juo bendrauti. Štai kodėl motina Teresė iš Kalkutos sakė: mano paslaptis yra paprasta, aš meldžiuosi. Per maldą aš tampu mylinti Kristų. Melstis jam reiškia mylėti jį. Jeigu proga kalbėti su popiežiumi ar prezidentu mes laikome didelę garbę, tai pati didžiausia garbė yra galimybė kalbėti su Dievu. Štai kodėl šventasis Aurelijus sakė: kas mažai myli, tas ir mažai meldžiasi, o kas daug myli, tas ir daug meldžiasi. Labai daug žmonių meldžiasi lyg maži vaikai. Jie pasibeldžia į Dievo duris, o po to nubėga, nepalaukdami atsakymo. Jų maldai trūksta ištvermingumo ir pastovumo. Jeigu mes meldžiamės ir nelaukiame atsakymo, reiškia mes paprasčiausiai esame ateistai. Vienas dabartinis pravoslavų teologas sako, jog yra žmonių, kurių maldos prilygsta keiksmažodžiams, nes jie meldžiasi, įsiblaškia ir neįdėdami į maldą savo širdies. Tai tokie žmonės, kurie meldžiasi negalvodami ir neįsijausdami, ką sako. Juk lygiai taip elgiasi besikeikiantys, jie net nepastebi, jog keikiasi. Štai čia privalome prisiminti, ką pasakė Dievas Tėvas ant Taboro kalno. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Reiškia, mūsų maldoje paklusnumas Dievui turi būti pirmoje vietoje. Šventasis Augustinas sakė: mes meldžiamės ne tam, kad pasakytume Dievui, ką jis privalo padaryti, bet mes meldžiamės, kad Dievas mums pasakytų, ką mes turime daryti. Maldoje mes kalbamės su Dievu, o skaitant šventąjį raštą, Dievas kalba su mumis. Tai reiškia, kad meldžiamės ne dėl to, kad pakeistume Dievo planus, bet dėl to, kad mūsų planai sutaptų su Dievo planais. O tamsybės prislegia mus, kada mes nusidedame. Todėl malda yra labai stiprus ginklas prieš nuodėmes. Malda neleidžia nusidėti. Kiekgi mes meldžiamės? Ar dar nežinome, kad malda išstumia nuodėmę iš mūsų gyvenimo? Ir kuo daugiau meldžiamės, tuo daugiau mes turime galimybių nugalėti visokią pagundą, traukiančią į nuodėmę. Besimeldžiantys liaujasi nusidėti, o nusidedantys liaujasi melstis. Kuomet krikščionys nustoja bendrauti su kitais krikščionimis, velnės šypsosi. Kada krikščionys nustoja skaityti šventą raštą, velnės juokiasi. Tačiau kada krikščionys liaujasi melstis, tuomet velnės triumfuoja iš džiaugsmo. Kai kurie vis dar galvoja, kad neverta trukdyti Dievą, pastoviai kreiptis į jį, tačiau iš tikrųjų Dievas žymiai labiau nerimauja, kuomet mes į jį nesikreipiame. Daug žmonių pergyvena didelį vidinį lūžį tarp tikėjimo į Dievo visagalybę ir dienų pilnų nusivylimo, skausmo ir ašarų. Žmonės jaučiasi bejėgiai nešti savo gyvenimo kryžių, todėl nuliūdę klausia, ar yra Dievas? Ar Dievas galingas, ar bejėgis mums padėti? Tokius klausimus, kentėdami savo širdyje, mes turime dar ir dar perskaityti šios Evangelijos skaitinį. Nes čia pabrėžiama faktas, kad Jėzus atsimainė melsdamasis. Tai buvo gili ryšio su dangaus tėvu patirtis, ant aukšto kalno išgyventa tarsi dvasinės pratybos, į kurias Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną, tris mokinius, dalyvaujančius visuose mokytojo dieviškumo apsireiškimuose. Jėzus atsimainė melžiantis. Kiek daug žmonių pakeičia malda. Jis sustiprina ir paguodžia, jį atgaivina ir pakelia. Mes supanašėjame su tuo, ką mylime ir į ką meldžiamės. Popiežius Benediktas XVI sako, medituodami šią Evangelijos ištrauką, galime pasimokyti labai svarbių dalykų. Visų pirma, maldos pirmumo. Maldos, be kurios visas apaštalavimas ir visa karitatyvinė veikla būtų tuščios pastangos. Mokykimės derą vietą skirti maldai, asmeniniai ir bendruomeniniai, kuri yra mūsų dvasinio gyvenimo kvėpavimas. Malda nėra atsiribojimas nuo pasaulio ir jo prieštaravimų, kaip būtų norėjęs Petras ant Taboro kalno. Malda mus skatina keliauti, veikti. Krikščioniškojo gyvenimo esmė yra nuolatos kopti į kalną, susitikti su Dievu ir tada, praturtintam, dovanotos meilės bei jėgos, vėl nusileisti žemyn ir su ta pačia Dievo meile tarnauti savo broliams ir seserims. Amen.
Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.